Ата, апа, сіздерге қабарым бар ле.
Ей, айт, айта ғой.
Енгече комиссария қабарып, өз ықтиярым менен. Баткенге чегараны қорғау бойынша арыз жазып келдім ле. Мана бүгін мекен чақырып, бұйрық келді.
Ай, қайдағы нерсені айтпачы?
Ой, апа, чочылауаңыз, ал жаққа мен ел емес, мен менің қошы 15-20 бала бар атат.
Ой, жоң ғой, ел көрсін, жер көрсін, мекенің қорғосын да, тура қыласың болам.
Ата, апа, Жеңішбек байкам тура қылады. Кез келгенде, мен да шекараға барып қызмат өтейм.
Ар бір өзіле жан соғалап, туш жаққа қаша берсек, анда шекарам не болады? Шекараны қорғау ар бір жігіттің міндеті деп есептеймін. Анан апау бұйырса келгенде, сізді сөзсіз келінді қылам. Қырғызстандың еркіндігін жана көз қарандысыздығын қорғау үшін өз күчімді, егер керек болса, өмірімді аябауға ант беремін. Мынакей, келіп қалдық.
Мені қай қалпырдасың?
Мына-мына. Рахмат, бір оқсаға қаварым бар. Мені зардалдан шекара қапшығайына қоторып жатшат. Ал жақта ауалтын чемес. Бір оқсан қапа ол бұ. Мен сөзсіз келем.
Өзіңізді ауайлаңызшы, жаным.
Білім жаным, дарынасың мағадайым. Айтпасаң да,
өздің бақты өз үшін, әміне үшін өзіңді сақтап қалған жоқсың.
Мұрзатым, ата мекенімдің тағдыры, сен ертеңгі бақтың үшін, жанымды Жеңішке тарту қылдым. Ата мекенімдің тағдыры, қыл ұшында тұрғанда, чымындай жанымды сақтап артқа шегінсем, анда мен кім болам? Әр жігіт ел шетінде, жоу бетінде, екі өздің сүйізге көп олған өріксар, бөтендердің тепселенісінде қалған жоқ.
Thank you.
урматтуу аксакалдар, эгер уруксат берсеңиздер, Нурзатты мен өзүм менен алып калайын. Байкемдин аманатын өзүмө асырап калайын. Жоң ата, уруксат берсеңиз, Нурзаттын колун сурайын. Билген жок.